สวัสดีค่ะวิวเอภาคภาษาไทยรายการข่าวสดตรงจากกรุงวอชิงตันออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงนะคะประจำวันพุธที่9สิงหาคม2566ตามเวลาประเทศไทยซึ่งวันนี้มีดิฉันนิธิการกำลังวันร่วมด้วยคุณทรงพจน์สุภาผลร่วมดำเนินรายการนะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะสื่อนอกจับตาการเดินทางกลับไทยของท่านโอนเซเลนสกี้พร้อมสู้กลับรัสเซียในทะเลดำจีนฟิลิปปินส์ตึงเครียดหลังการเผชิญหน้าในทะเลจีนใต้ Moody's ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือธนาคารสหรัฐส่วนเสริมข่าววันนี้ญี่ปุ่นเล็งทบทวนรัฐธรรมนูญเปิดทางตั้งกองทัพรับภัยคุกคามเพื่อนบ้านอิสราเอลพัฒนาเทคโนโลยีตัดต่อยีนหยุดวงจรการฆ่าลูกไก่และส่งท้ายกันที่ชาวอินเดียแห่เข้าคลาสโยคะสายเหนียวจะเป็นอย่างไรรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะแรกวันนี้นะคะยังคงต้องอัปเดตสถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างรัสเซียและยูเครนกันใช่ไหมคะคุณทรงพจน
์ครับไปกันที่ยูเครนเลยนะฮะประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ก็กล่าวย้ำในวันอังคารนะครับบอกว่ายูเครนจะสู้กลับรัสเซียในทะเลดำเพื่อให้แน่ใจว่าหน้าน้ำของประเทศเนี่ยจะไม่ถูกปิดกั้นแล้วก็ยูเครนก็จะสามารถนำเข้าแล้วก็ส่งออกธัญพืชออกไปสู่ตลาดโลกได้นั่นเองนะครับผู้นำยูเครนปรากฏในคลิปวิดีโอทางเว็บไซต์ของประธานาธิบดียูเครนระบุว่าหากรัสเซียยังเดินหน้าควบคุมทะเลดำนอกเหนือจากเขตแดนปิดกั้นหรือยิงโจมตีและยิงขีปนาวุธเข้าใส่ท่าเรือของยูเครนอีกครั้งยูเครนก็จะทำเช่นนั้นเหมือนกันนะครับนอกจากนี้ผู้นำยูเครนยังเรียกร้องให้รัสเซียยุติการยิงขีปนาวุธและโดรนบริเวณท่าเรือและเปิดทางให้กลับมาเดินเรือได้อีกครั้งด้วยนะครับคุณนิติการ
ความเห็นของประธานาธิบดีเซนสกี้นั้นมีขึ้นไม่กี่วันหลังจากโดนทะเลยูเครนซึ่งติดระเบิดเข้าทำลายเรือรบรัสเซียใกล้กับท่าเรือสำคัญนะคะและโดรนดังกล่าวยังเข้าโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของรัสเซียนะคะทั้งนี้ความตึงเครียดภายในและใกล้กับทะเลดำยกระดับรุนแรงขึ้นนะคะนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่รัสเซียถอนตัวจากข้อตกลงที่เปิดทางให้มีการส่งออกธัญพืชอย่างปลอดภัยจากท่าเรือของยูเครนแล้วก็มีรายงานโดรนและขีปนาวุธรัสเซียระดมโจมตีท่าเรือและสโลเก็บธัญพืชยูเครนอย่างต่อเนื่องนะคะคุณทรงพจน
์ครับ
ฝั่งยูเครนก็ตอบโต้กลับค่ะด้วยการโจมตีด้วยโดรนทะเลกับเรือรบและเรือบรรทุกน้ำมันรัสเซียบริเวณฐานทัพเรือโนโวรอสซิสนะคะซึ่งอยู่ถัดจากท่าเรือขนส่งธัญพืชและน้ำมันของทางรัสเซียด้วยโดยที่ผ่านมานะคะรัสเซียก็ปิดกั้นท่าเรือยูเครนในทะเลดำตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของการส่งฐานรุกรานยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างรุนแรงเนื่องจากว่าเศรษฐกิจของยูเครนก็พึ่งพาภาคการส่งออกเหล็กกล้าและธัญพืชเป็นสินค้าหลักด้วยนะคะขยับกันไปที่ฝั่งเอเชียนะคะในสัปดาห์นี้นะคะญี่ปุ่นทำพิธีรำลึกถึงเหตุการณ์ระเบิดปรมาณูถล่มเมืองฮิโรชิมาและนางาซากิ
ครับ
ซึ่งในเหตุการณ์ครั้งนั้นเมื่อปี1945ทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายแสนคนแล้วก็เป็นการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2แต่ในขณะที่รัฐธรรมนูญซึ่งนำมาใช้หลังสงครามโลกก็ระบุไว้ว่าห้ามญี่ปุ่นมีกองทัพแต่ว่าภัยคุกคามจากประเทศเพื่อนบ้านทั้งจีนและเกาหลีเหนือก็กำลังจะทำให้จุดยืนในเรื่องนี้เปลี่ยนไปด้วยผู้สื่อข่าวของเรานะคะเฮนรี่ริชเวลมีรายงานเรื่องนี้แล้วก็คุณทรงพจน์มีรายละเอียดมานำเสนอค่ะ
ครับ
Otoが去った方を見上げた。その瞬間、まさにピカドン。
ふっと光を。ครับนั่นคือคุณซูอิชิไคโดนะฮะชายชาวญี่ปุ่นวัย83ปีหนึ่งในกลุ่มผู้รอดชีวิตจากระเบิดปรมาณูเมื่อ78ปีที่แล้วนะครับซึ่งชาวญี่ปุ่นเรียกว่าฮิบากุชาเขาเล่าให้ฟังว่าเขาได้ยินเสียงเครื่องบินและเมื่อเงยหน้าขึ้นมองก็พบแสงสว่างจ้าและเสียงระเบิดดังลั่นนะครับเขาลอยไปไกลราว20เมตรแล้วก็สลบไปคุณแม่ถูกไฟเผาที่ใบหน้าและหน้าอกนะฮะส่วนเขาถูกไฟไหม้ใบหน้าครึ่งซีกในเหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับมีผู้เสียชีวิตทันทีจากระเบิดปรมาณู2ลูกนะครับราว 215,000 คนแล้วก็มีอีกหลายหมื่นคนที่เสียชีวิตเพราะอาการป่วยจากกัมมันตภาพรังสีในช่วงหลายเดือนหรือหลายปีต่อมานะครับไคโดและผู้รอดชีวิตจากระเบิดปรมาณูอีกจำนวนมากทั่วโลกเดินทางไปยังเมืองฮิโรชิมาเมื่อวันที่6สิงหาคมเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์เมื่อ78ปีที่แล้วนะครับแล้วก็เพื่อร่วมกันเผยแพร่ข้อความแห่งสันติภาพด้วยครับคุณไคโดเขาบอกอย่างนี้นะครับคุณนิติการเขาบอกว่าประชาชนทุกคนบนโลกเนี่ยกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะกลายเป็นฮิบากุชาเนื่องจากสงครามในยูเครนที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้ซึ่งเป็นอันตรายยิ่งกว่าที่ผ่านมานะครับ หลังจากสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงญี่ปุ่นก็ใช้รัฐธรรมนูญที่ห้ามมีกองทัพและต่อต้านการเข้าร่วมสงครามแต่ท่าทีของญี่ปุ่นตอนนี้กำลังเปลี่ยนไปเนื่องจากความตึงเครียดและกิจกรรมทางทหารที่เพิ่มขึ้นทั้งในแถบอินโดแปซิฟิกแล้วก็รอบๆญี่ปุ่นเองนะครับช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธหลายลูกไปตกในทะเลญี่ปุ่นขณะที่จีนก็เพิ่มกิจกรรมทางทหารรอบไต้หวันและทะเลจีนใต้ซึ่งญี่ปุ่นมองว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศนะครับเทซูโอโคตานิแห่งสถาบันกิจการต่างประเทศของญี่ปุ่นให้ทัศนะนะครับว่ามีช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างญี่ปุ่นกับจีนในด้านศักยภาพการป้องกันประเทศซึ่งขณะนี้ผู้นำการเมืองของญี่ปุ่นตระหนักว่าเราควรอุดช่องว่างตรงนี้ขณะที่ประชาชนชาวญี่ปุ่นเองก็สนับสนุนแนวคิดดังกล่าวมากขึ้นเนื่องจากเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในยูเครนนั่นเองนะครับ
There's a huge gap between Japan and China in terms of defense capabilities so now the Japanese
ครับคุณเทซูโอผู้นี้นะฮะเขายังกล่าวด้วยว่าทัศนคติของชาวญี่ปุ่นที่มีต่ออาวุธนิวเคลียร์ก็เปลี่ยนไปเช่นกันโดยปัจจุบันชาวญี่ปุ่นจำนวนไม่น้อยที่เชื่อว่าญี่ปุ่นจำเป็นต้องพึ่งพาระบบป้องกันอาวุธนิวเคลียร์ของสหรัฐนะครับรัฐบาลญี่ปุ่นมีแผนเพิ่มงบประมาณด้านการกลาโหมอีก2เท่านะครับคุณนิติการภายในช่วง4ปีข้างหน้าและติดตั้งศักยภาพในการโจมตีฐานทัพของศัตรูซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกห้ามมาตลอดหลายสิบปีหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับภายใต้รัฐธรรมนูญของญี่ปุ่นนั่นเองอย่างไรก็ตามสำหรับฮิบากุชาจำนวนมากที่รอดชีวิตจากระเบิดปรมาณูมาแล้วนะครับรวมทั้งคุณไคโดก็ยังคงแสดงความกังวลต่อความคิดที่เปลี่ยนไปนี้นะฮะและเชื่อว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องทำความเข้าใจก็คือความขัดแย้งระหว่างประเทศต่างๆนั้นไม่สามารถแก้ไขจัดการได้ด้วยการใช้กำลังทหารนะครับ
世界の国と国の紛争というのねこれは武力では解決
คุณไคโดนะฮะซึ่งเป็นหนึ่งในฮิบากุชาอย่างที่บอกไปนะครับเขาบอกว่าในขณะที่ญี่ปุ่นกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของการมีกองทัพที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ทันสมัยเขาหวังนะครับว่าบทเรียนจากฮิโรชิมาและนากาซากิจะไม่ถูกลืมเลือนเร็วเกินไปนะครับคุณนิติการ
ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์มาฟังเรื่องราวในประเทศไทยกันบ้างนะคะซึ่งสื่อต่างชาติหลายสำนักนะคะเริ่มจับตาดูข่าวการเดินทางกลับไทยครั้งแรกในรอบ27ปีนะคะของวัชเรศรท่านอ้นวิวัชรวงศ์นะคะโอรสคนที่2ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าท่านอ้นวัย42ปีเดินทางเยี่ยมมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ในวันอังคารหลังจากเดินทางถึงไทยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะขณะที่สำนักข่าว AP ระบุว่าการกลับมาไทยในรอบเกือบ3ทศวรรษของโอรสในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เมื่อครั้งยังดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมีขึ้นในช่วงเวลาที่มีความอ่อนไหวสำหรับพระราชวงศ์โดยเฉพาะหลังจากกรณีอาการพระประชวรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้วค่ะคุณสมพศ
ครับรอยเตอร์สก็ยังอ้างถึงรายงานคำพูดของท่านอ้นนะครับที่บอกกับผู้สื่อข่าวระหว่างเยี่ยมมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมด้วยว่าตนเองรู้สึกหลังจากประเทศหลังที่จากประเทศนี้มานาน27กว่าปีนะฮะเหมือนเป็นฝันเป็นจริงที่ได้กลับมาทั้งรอยเตอร์สและ AP ระบุว่าได้ติดต่อขอความเห็นไปยังสำนักพระราชวังแต่ก็ไม่ได้รับการตอบกลับนะครับรอยเตอร์รายงานว่าชาวไทยจำนวนมากแสดงความแปลกใจที่ทราบข่าวการกลับมาไทยของท่านอ้นและมีการแชร์คลิปและภาพที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันจันทร์แล้วนะครับโดยเฉพาะภาพท่านอ้นนั่งอยู่บนรถตุ๊กๆที่โพสต์ขึ้นบัญชี Facebook ส่วนตัวแล้วก็มีผู้กดไลค์ไปหลายหมื่นคนด้วยกันนะครับส่วนบนแพลตฟอร์ม X หรือ Twitter ก็มีแฮชแท็กเกี่ยวกับท่านอ้นกลับไทยถึงเกือบ 390,000 ครั้งแล้วด้วยครับ
ค่ะขยับกันไปที่สถานการณ์ในเมียนมากันนะคะคุณทรงพจน์มีอัปเดตมาฝากกันด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับเป็นรายงานจากทีมสืบสวนของสหประชาชาติหรือ UN นะครับระบุว่ากองทัพเมียนมาหรือทัดมาดอโจมตีถล่มพลเรือนบ่อยครั้งและอุกอาจมากขึ้นในช่วง1ปีที่ผ่านมานะครับรอยเตอร์สบอกว่ารายงานที่จัดทำขึ้นโดยกลไกสืบสวนสอบสวนอิสระในประเด็นเมียนมาในช่วงเดือนกรกฎาคม2022ถึงเดือนมิถุนายน2023นะครับ ผยแพร่ออกมาในวันอังคารมีเนื้อหาระบุการพบหลักฐานชัดเจนว่าทหารเมียนมาและกองกำลังติดอาวุธในสังกัดโจมตีเป้าหมายที่เป็นพลเรือนอย่างไม่เลือกหน้าหรืออย่างหนักหน่วงนะครับด้วยการใช้ไฟเผาและระเบิดจนทำให้เกิดการทำลายหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านนอกจากนั้นในรายงานบอกว่ามีการสังหารพลเรือนและนักรบฝ่ายต่อต้านที่ถูกคุมขังด้วยนิโคลัสคูมิจันนะครับประธาน IIMM กล่าวว่าข้อค้นพบนี้บ่งชี้ถึงการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของอาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติในเมียนมานะครับโดยมีการโจมตีพลเรือนเป็นวงกว้างและอย่างเป็นระบบด้วยรอยเตอร์สรายงานนะครับบอกว่าไม่สามารถติดต่อโฆษกรัฐบาลทหารเมียนมาเพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ได้โดยก่อนหน้านี้รัฐบาลทหารได้เคยชี้แจงว่าปฏิบัติการอันทารุณเหล่านั้นเป็นปฏิบัติการที่มีความชอบธรรมเพื่อต่อต้านกลุ่มที่พวกเขาเรียกว่าผู้ก่อการร้ายนะครับคุณนิติการ
ค่ะเอาละค่ะไปปิดท้ายช่วงนี้นะคะกันที่ความตึงเครียดระหว่างจีนและฟิลิปปินส์นะคะที่ยกระดับขึ้นเรื่อยๆนะคะคุณสมพศล่าสุดนะคะรัฐบาลจีนส่งคำขอไปยังฟิลิปปินส์อีกครั้งในวันอังคารให้มีการถอนสมรเรือรบสมัยสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งปลดระวางและเปลี่ยนมาเป็นจุดทำการทางทหารที่บริเวณสันดอนในพื้นที่ทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นจุดพิพาทระหว่างทั้ง2ประเทศนะคะหลังกรุงมะนิลานั้นปฏิเสธคำร้องไปก่อนหน้านี้ค่ะคุณสมพศโดยคำร้องล่าสุดจากกรุงปักกิ่งนะคะมีออกมาเพียง3วันค่ะหลังเรือยามฝั่งของจีนใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงยิงสกัดเรือขนส่งของกองทัพเรือฟิลิปปินส์ไม่ให้ไปยังสันดอนที่มีชื่อว่า Second Thomas เพื่อนำส่งเสบียงและทำให้กรุงมะนิลาออกมาประณามเหตุการณ์นี้ทันทีนะคะโดยกระทรวงการต่างประเทศจีนออกแถลงการเรียกร้องให้ฟิลิปปินส์ถอนเรือลำดังกล่าวนะคะและประกาศเปลี่ยนสถานภาพของพื้นที่นั้นให้กลับมาเป็นบริเวณที่ไม่ได้เป็นอาณาเขตของประเทศใดดังก่อนหน้านี้เมื่อวันจันทร์โจนาธานมาลายาโฆษกของสภาความมั่นคงแห่งชาติฟิลิปปินส์บอกกับผู้สื่อข่าวนะคะว่าฟิลิปปินส์จะไม่ทอดทิ้งจุดทำการทางทหารของตนบนพื้นที่อายูงินเป็นอันขาดนะคะชื่ออายูงินเป็นชื่อภาษากาตาล็อกนะคะที่ฟิลิปปินส์ใช้เรียกสันดอนเซคันด์โทมัสที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจจำเพาะของฟิลิปปินส์และเป็นที่ประจำการของเจ้าหน้าที่ทหารจำนวนหนึ่งซึ่งใช้ชีวิตอยู่บนเรือเซียร่ามาเดรที่ปลดระวางไปเมื่อปี1999เพื่อใช้ตอกย้ำคำกล่าวอ้างในพื้นที่ดังกล่าวว่าเป็นส่วนหนึ่งของตนค่ะคุณสงพจน
์ครับที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าทางรัฐบาลฟิลิปปินส์เนี่ยกล่าวหาหน่วยงานยามฝั่งจีนหลายต่อหลายครั้งแล้วนะครับว่าพยายามปิดกั้นภารกิจนำส่งเสบียงไปยังทหารของตนบนสันดอนที่เป็นจุดพิพาทดังกล่าวนะครับเช่นที่เกิดขึ้นล่าสุดเมื่อวันที่5สิงหาคมขณะที่จีนยืนยันเสมอมาบอกว่าการที่ฟิลิปปินส์เข้าครอบครองสันดอนแห่งนี้เป็นเรื่องผิดกฎหมายนะครับในวันอังคารนะครับกระทรวงกลาโหมจีนออกมาเรียกร้องให้กรุงมะนิลายุติการกระทำอันเป็นการยั่วยุทั้งหมดและประกาศที่จะเดินหน้ามาตรการทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อปกป้องอธิปไตยและสิทธิทางทะเลนะครับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์ตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆนะครับนับตั้งแต่ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ขึ้นรับตำแหน่งและแสดงจุดยืนใกล้ชิดกับสหรัฐนั่นเองนะครับทางสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำกรุงวอชิงตันวิพากษ์วิจารณ์สหรัฐว่าทำการรวบรวมพันธมิตรต่างๆเพื่อปลุกกระแสประเด็นทะเลจีนใต้และกรณีการเผชิญหน้าของเรือและฟิลิปปินส์เมื่อเร็วๆนี้นะครับพร้อมทั้งมีแถลงการในวันอังคารออกมาบอกว่าทะเลจีนใต้ไม่ใช่สวนสัตว์ซาฟารีสำหรับประเทศอื่นๆนอกภูมิภาคที่จะใช้สร้างความเสียหายและหว่านเมล็ดเพาะพันธุ์ความขัดแย้งครับ
ก็ถือเป็นประเด็นตึงเครียดนะคะที่ต้องจับตากันนะคะในฝั่งเอเชียคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะสามารถเข้าไปอ่านรายงานของเรากันได้ครั้งทางเว็บไซต์ viewa.thai.com นะคะติดตามเราผ่านทางช่องทางออนไลน์ที่หลากหลายมากขึ้น Facebook Instagram Twitter YouTube VOA Thai และเรามี Spotify ให้ได้ติดตามรวมทั้งรายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA Thai ให้ได้ติดตามทุกวันอาทิตย์เวลา 6:30 นถึง 7:00 นค่ะก่อนจะไปเช็คสภาพตลาดหุ้นเมื่อวานนี้ตามเวลาสหรัฐในสภาพอากาศหนักหน่วงเลยนะคะคุณสมพ
ลใช่เรารู้สึกกันได้นะ
ใช่ก็มีเหตุพายุกำลังแรงกระหน่ำถึง10รัฐของอเมริกาเมื่อวันจันทร์นะคะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายรวมทั้งทำให้ต้องมีการยกเลิกหรือเลื่อนเที่ยวบินภายในประเทศจำนวนมากนะคะและครัวเรือนและธุรกิจกว่านับล้านแห่งจะต้องตกอยู่ใน ความมืดนะคะตามรายงานของ AP
ครับ
เมื่อวันจันทร์ค่ะสำนักงานพยากรณ์อากาศแห่งชาติสหรัฐก็ออกคำเตือนนะคะให้ระวังภัยพายุทอร์นาโดในพื้นที่กรุงวอชิงตันและปริมณฑลซึ่งรวมถึงบางส่วนของรัฐเวอร์จิเนียและรัฐแมริแลนด์ด้วยนะคะความเสียหายก็พอสมควรเลยนะคะซึ่งคำเตือนนี้ดำเนินต่อไปจนถึงเวลา 21:00 น.ของวันจันทร์นะคะแล้วก็มีการออกคำเตือนระวังภัยในพื้นที่10รัฐตั้งแต่เทนเนสซีทางตอนใต้ไปทางในภาคใต้ไปจนถึงรัฐนิวยอร์กทางตอนเหนือนะคะส่วนข้อมูลจากเว็บไซต์ Flight Aware ค่ะเปิดเผยได้ว่าภัยจากภาวะอากาศเลวร้ายยังทำให้เที่ยวบินกว่า 2,600 เที่ยวในสหรัฐต้องยกเลิกไปในวันจันทร์เกือบ 7,900 เที่ยวบินต้องเลื่อนการเดินทางออกไปนะคะขณะที่องค์การบริหารการบินของรัฐบาลสหรัฐต้องเร่งจัดเส้นทางการบินใหม่เพื่อนำพาเที่ยวบินที่มุ่งหน้ามายังพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศให้หลีกเลี่ยงพายุทันนอกจากนั้นสภาพอากาศที่เป็นอันตรายนี้นะคะก็ยังทำให้ทำเนียบขาวต้องเลื่อนเวลาการเดินทางเยือนแอริโซนานิวเม็กซิโกและยูทาห์ของประธานาธิบดีโจไบเดนให้เร็วขึ้นและยกเลิกกิจกรรมส่งเสริมความมั่นคงทางไซเบอร์ในโอกาสเปิดปีการศึกษาใหม่ในอเมริกาที่ทางสุภาพสตรีหมายเลข1จิลไบเดนมีกำหนดเข้าร่วมพร้อมๆกับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องจากทั่วประเทศด้วยนะคะเอาละค่ะถึงเวลาเช็คสภาพตลาดหุ้นกันบ้างนะคะว
ัน
นี้ปิดตลาดในอเมริกาก็แดงทั้งกระดานเลยนะคะดาวโจนส์ลบ159จุดที่ 35,314 จุด S&P ลบ19จุดค่ะที่ 10,499 จุด Nasdaq ลบ110จุดที่ 13,884 จุดนะคะราคาทองคำลบ 0.54% ที่ $1,959 ดอลลาร์กับอีก40เซนต์ต่อออนซ์ที่แดงทั้งกระดานอย่างนี้ก็คือหนีไม่พ้นประเด็นเรื่องการปรับลดระดับความน่าเชื่อถือใช่ไหมคะ
ใช่เรื่องของเศรษฐกิจสหรัฐต้องยังเป็นเรื่องที่มีความไม่แน่นอนสูงนะฮะดังนั้นเนี่ยสถาบันจัดอันดับต่างๆก็ยังไม่ค่อยมั่นใจในเศรษฐกิจอเมริกานะครับล่าสุดเป็น Moody's ที่ประกาศลดอันดับความน่าเชื่อถือธนาคารขนาดเล็กและขนาดกลางของสหรัฐนะครับแล้วก็เตรียมพิจารณาดำเนินการดังกล่าวต่อสถาบันการเงินอันดับต้นๆกลุ่มหนึ่งด้วยพร้อมเตือนว่าภาคการธนาคารและการเงินของประเทศอาจต้องเผชิญกับบททดสอบด้านความเสี่ยงการระดมทุนและกำไรที่หดหายในเร็วๆนี้นะครับธนาคารที่ถูกประกาศลดอันดับความน่าเชื่อถือลง1จุดมีทั้งหมด10แห่งด้วยกันคุณนิติการและ Moody's ก็ยังขึ้นชื่อธนาคารชั้นนำ6แห่งนะฮะที่จะทำการทบทวนว่าควรมีการลดอันดับด้วยหรือไม่นะครับMoody's ระบุในแถลงการบอกว่าผลประกอบการไตรมาสที่2ของธนาคารหลายแห่งแสดงให้เห็นถึงแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นต่อการทำกำไรซึ่งจะมีผลลดความสามารถของบริษัททั้งหลายในการระดมทุนเป็นการภายในซึ่งเกิดขึ้นในช่วงที่สหรัฐมีโอกาสจะประสบภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างอ่อนๆในต้นปี2024นะครับใครที่คิดว่าเศรษฐกิจอเมริกากำลังดีขึ้นก็
จะซอฟต์แลนดิ้งหรือเปล่า
ใช่ใช่อันนี้ก็ต้องทบทวนกันใหม่นะครับMoody's ยังเปลี่ยนมุมมองความน่าเชื่อถือของธนาคาร11แห่งนะครับมีชื่อของธนาคารใหญ่ๆอย่าง Capital One และ Citizens Financial รวมอยู่ด้วยนะครับจากระดับมีเสถียรภาพเป็นเชิงลบแทนนะครับก่อนหน้านี้บริษัท Fitch ก็เพิ่งลดเครดิตสหรัฐจากระดับ 3A หรือ Triple A เนี่ยเป็น 2A บวกนะฮ
ะ
ก็เป็นภาวะถดถอยทางการคลังของสหรัฐในช่วง3ปีข้างหน้านั่นเองครับ
ค่ะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการใช้เทคโนโลยีกับเด็กนะแต่ว่าไปกันที่จีนบ้างล่าสุดในจีนประกาศรูปแบบของระเบียบใหม่นะคะมุ่งเป้าไปที่การลดจำนวนเวลาที่เด็กในประเทศจะใช้สมาร์ทโฟนก็คือเป็นความพยายามล่าสุดของรัฐบาลปักกิ่งในการลดภาวะในการเสพติดการใช้อินเทอร์เน็ตในหมู่เด็กและเยาวชนนะคะ AP รายงานโดยอ้างข้อมูลจากหน่วยงานกำกับดูแลด้านไซเบอร์ของจีนนะคะ CAC เปิดเผยกฎระเบียบใหม่นะคะบอกว่าอันนี้เป็นขั้นเริ่มต้นก็คือบอกว่าเด็กและเยาวชนในจีนจะไม่สามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือตั้งแต่เวลา 22:00 น.จนถึง 6:00 น.ของอีกวันเหมือนเป็นเคอร์ฟิวนะคุณสงพจน
์
ภายใต้ระเบียบนี้ยังบอกให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า8ปีคือใช้อินเทอร์เน็ตได้เพียง40นาทีเท่านั้นเองส่วนเด็กที่มีอายุระหว่าง8ถึง15ปีจะใช้อินเทอร์เน็ตได้1ชั่วโมงต่อวันและเด็กที่มีอายุระหว่าง16ถึง18ปีอันนี้โตแล้วสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ไม่เกิน2ชั่วโมงต่อวันมาตรการดังกล่าวนะคะจะส่งผลกระทบกับบริษัท Tencent และ ByteDance ก็คือเป็นบริษัทสื่อสังคมออนไลน์และเกมออนไลน์ของจีนแต่ว่าถ้าเป็นแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์ที่ส่งเสริมด้านพัฒนาการด้านร่างกายและจิตใจของเด็กก็จะไม่ได้รับผลกระทบจากมาตรการดังกล่าวนะคะ จริงๆแล้วจีนก็พยายามที่จะจำกัดภาวะการเสพติดการใช้อินเทอร์เน็ตหรือว่าภาวะติดเกมที่เป็นปัญหาแพร่หลายในเด็กและเยาวชนในประเทศเป็นวงกว้างนะคะคือย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2019แล้วรัฐบาลจีนจำกัดการเล่นเกมออนไลน์ของเด็กให้ไม่เกิน90นาทีต่อวันก่อนที่ทางการจะเพิ่มเวลาจำกัดให้มากขึ้นในปี2021ก็คือเล่นเกมออนไลน์ได้1ชั่วโมงต่อวันในทุกวันศุกร์วันหยุดเสาร์อาทิตย์และในวันหยุดราชการเท่านั้นแต่ว่ามาตรการใหม่ล่าสุดของหน่วยงาน CAC เนี่ยจะต้องเข้าสู่กระบวนการในการรับฟังความเห็นจากประชาชนก่อนจนถึง2กันยายนนี้แต่ว่าไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการบังคับใช้มาตรการดังกล่าวนะคะคุณธงพ
ลโอ้นี่ต้องบอกว่าใช้ไม้แข็งเลยนะเพราะว่า
แล้วคือปรับมาตลอดด้วยในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา
แสดงว่าเป็นปัญหาจริงๆตอนนี้ต้องพยายามที่จะควบคุมให้ได
้ก็เป็นประเด็นที่น่ากังวลนะคะสำหรับจีนคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะVoice of America VOA Washingtonขยับมาที่เรื่องราวการคิดค้นด้านเทคโนโลยีกันบ้างนะคะนักวิจัยของอิสราเอลค่ะใช้เทคโนโลยีการตัดต่อพันธุกรรมเพื่อช่วยลดการฆ่าลูกไก่เพศผู้โดยไม่จำเป็นและคิดว่าอาจจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมของรูปแบบการเลี้ยงไก่แบบดั้งเดิมด้วยซึ่งคุณธัญพรสุนทรวงศ์มีรายละเอียดเรื่องนี้จากรอยเตอร์มาถ่ายทอดเสนอค่ะ
ทุกๆปีคนทำฟาร์มไก่จะต้องฆ่าลูกไก่เพศผู้ที่อายุเพียง1วันถึง 7,000 ล้านตัวเพราะพวกมันไม่สามารถเติบโตเพื่อวางไข่ได้และไม่ใช่พันธุ์ที่จะเลี้ยงไว้เพื่อเป็นเนื้อสัตว์แต่นักวิจัยในอิสราเอลมีทางออกของเรื่องนี้ค่ะ
So what we're trying to do is to give a solution to the probably most devastating animal welfare issue worldwide which is the culling and slaughtering ofThe old male chicks in the layers industry.
ลูกไก่ทั้งหมดที่ห้องปฏิบัติการของยูวาลซินามันที่อยู่ทางภาคกลางของอิสราเอลล้วนเป็นเพศเมียนะคะห้องทดลองแห่งนี้มีทางออกสำหรับสิ่งที่เขาเรียกว่าปัญหาเกี่ยวกับสวัสดิภาพที่ร้ายแรงที่สุดทั่วโลกนั่นก็คือการคัดแยกลูกไก่เพศผู้ที่อายุ1วันออกมาค่ะซินามันหัวหน้านักวิจัยของสถาบันโวคานีอินสติทูตของอิสราเอลซึ่งทำงานเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยด้านอาหารอธิบายว่าโดยปกติแล้วลูกไก่ตัวผู้ที่อายุ1วันจะถูกนำไปฆ่าด้วยการทำให้เปื่อยยุ่ยทำให้ขาดอากาศหายใจหรือใช้กระแสไฟฟ้าแต่ในบางประเทศไม่ได้สนใจที่จะใช้วิธีการฆ่าลูกเจี๊ยบเหล่านี้อย่างถูกต้องด้วยซ้ำไปนะคะ
So far, we've been able to grow these genetically modified chickens for several generations. These are 4 or 5 generations.
เขากล่าวต่อไปว่าทีมงานของเขาได้สร้างลักษณะทางพันธุกรรมที่มีความเชื่อมโยงกับเพศซึ่งจะหยุดการพัฒนาของตัวอ่อนเพศผู้หลังจากที่วางไข่ได้ไม่นานค่ะซินนามอนอธิบายว่านักวิจัยจะนำไข่เหล่านี้ไปกระตุ้นลักษณะทางพันธุกรรมโดยใช้แสงสีฟ้าที่ทำให้เพศผู้หยุดพัฒนาทันทีส่วนเพศเมียไม่ได้รับการดัดแปลงพันธุกรรมใดๆทั้งสิ้นเช่นเดียวกับไข่ของพวกมันค่ะสำหรับไข่ที่ยังไม่ฟักออกมานั้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้นะคะเช่นเป็นอาหารสัตว
์ If we start full force we can see it in 2 years in the market it will solve a major issue for the industry
ยาริดเวนเบิร์ก CEO ของ Poultry by Humin ซึ่งมีใบอนุญาตให้ทำการวิจัยเชิงพาณิชย์ต้องการนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้ในโรงฟักไข่ทั่วโลกและกล่าวว่าเรากำลังเจรจากับบรรดาบริษัทที่ทำธุรกิจด้านพันธุกรรมของแม่ไก่อยู่และน่าจะได้เห็นวิธีการแก้ปัญหานี้ในตลาดภายในเวลา2ปีซึ่งคาดว่าจะเป็นวิธีการแก้ปัญหาสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมฟาร์มไก่ค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณมากค่ะคุณธัญพรค่ะเอาละค่ะมาส่งท้ายกันวันนี้ยังเป็น8สิงหาตามเวลาสหรัฐถือว่าเป็นวันแมวสากล International Cat Day กันอยู่ก็เลยอยากส่งท้ายอะไรที่เกี่ยวกับให้ทาสแมวได้ใจชื้นกันบ้าง เพราะว่าชาวอินเดียที่ชื่นชอบการเล่นโยคะนะคะทางตอนใต้ของกรุงนิวเดลีเข้าร่วมคลาสโยคะแมวนะคะเอาใจทาสแมวโดยเฉพาะนี่จะเห็นว่าน้องแมวนี่ตรวจตราความเรียบร้อยพลาง
ในวิดีโอนะฮะเข้าไปดูได
้ดูแล้วก็มีการรบกวนไปรอบสตูดิโอโยคะในกรุงนิวเดลีนะคะก็นอนพักผ่อนบนเสื่อโยคะอันนี้หนักไปทางเล่นนะคะก็จะเป็นการ สร้างสมาธิหรือว่าเพิ่มความฟุ้งซ่านให้กับผู้เล่นโยคะหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบได้แต่ว่าโยคะแมวกำลังกลายเป็นเทรนด์ยอดนิยมไปทั่วโลกนะคะเหมือนกับการนำสิงสาราสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสุนัขอย่างในอเมริกามีโยคะแพะอย่างเง
ี้
ยก็นำมาร่วมคลาสโยคะคือเขาเชื่อว่ามันเป็นการสร้างบรรยากาศให้คนเนี่ยรู้สึกมีความผ่อนคลายมากขึ้นคือไม่ใช่ฟังแต่เพลงซึ่งบางทีดิฉันส่วนใหญ่ไปจบที่ท่าศพก็คือหลับยาวไปเลย อย่างเงี้ยอันนี้ที่อินเดียเนี่ยคือคนที่จัดตั้งคลาสโยคะแมวด้วยความริเริ่มที่มีชื่อว่า The Power Owl นะคะโมนาเขาบอกว่าเราเรียกสิ่งนี้ว่าโยคะชวนฟุ้งซ่านมากกว่าเพราะว่าบางครั้งเนี่ยผู้คนพยายามที่จะหาเวลาพักจากการทำงานเพื่อเข้าร่วมคลาสโยคะแล้วก็กลับไปทำงานปรากฏว่าพวกเขาเนี่ยแทนที่คือเครียดเข้าไปพอออกจากคลาสเนี่ยก็คือยิ้มมุมปากยิ้มกว้างมีแรงในการทำงานต่อไปอันเนี้ยโดนตกไปแล้วนะคะหนึ่งคนก็คือ
คงเพราะแมวแหละคงไม่ใช่เพราะโยคะ
ไม่ได้เล่นโยคะแล้วคือโดนแมวจับมือไว้ไม่สามารถทำท่าอื่นได้แล้วนะคะคือคลาสโยคะแมวนี้เนี่ยจะเริ่มตั้งแต่การยืดร่างกายนะคะสร้างบรรยากาศให้ผ่อนคลายแล้วแมวก็จะวนเวียนไปตามแถวผู้เข้าร่วมคลาสโยคะนะคะบางครั้งก็คือไม่เข้าร่วมแล้วล่ะก็คือเข้าไปเล่นด้วยเลยนะคะบางครั้งก็มีการหลับไปด้วยก็เรียกว่าเรียกรอยยิ้มเรียกเสียงหัวเราะให้กับผู้เล่นโยคะไปในตัวนะคะแต่หลังๆนี้อาจจะไม่ได้เล่นแล้วโดยผู้ร่วมก่อตั้งโครงการนี้นะคะก็บอกว่าผู้คนมาร่วมคลาสนี้ด้วยความเครียดแล้วก็ออกไปด้วยความสดใสกระปรี้กระเปร่านะคะแล้วก็มีโยคะสุนัขมากมายที่ในอินเดียแต่ว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่มีคนเข้าร่วมคลาสโยคะที่มีแมวคนชอบแมวก็เลยตอบรับเข้าร่วมคลาสกันไปแต่ว่าความน่ารักคือไม่เพียงแต่เรื่องของคลาสอย่างเดียวนะแต่มันคือหลังจากคลาสเนี่ยคือโครงการนี้เขาจะส่งเสริมการอุปการะสัตว์เลี้ยงด้วยก็กลายเป็นว่าพอจบคลาสโยคะแบบที่เห็นอย่างนี้นะคะมีน้องแมวมาโชว์ตัวเดินไปเดินมาคอยตรวจตาท่าแคทโพสก็เลยไปจบกันที่ว่ามีการอุปการะน้องแมวในทุกคลาสเลยใช่ก็เป็นการผลักดันที่น่ารักนะคะก็ส่งท้ายนะคะวันแมวสากลตามเวลาสหรัฐกันไปนะคะกับรายการข่าวสดสายตรงจากวิวเอวันนี้นะคะดิฉันนีธิการกำลังวัน
ผมทรงพจน์สุภาผลครับ
ผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับโอ้น่าเก็บไปเลี้ยงสักตัวนะ
ใช่ดิฉันน่ะโดนตกไปแล้วนะคือโดนแมวตัวนั้นที่จับมือจับแขน
รักกันไปนะคะกับรายการ
นี่ฉันไม่สามารถที่จะอ่านข่าวแบบว่าโฟกัสได้เพราะว่าตาได้เห็นน้องแมวแล้วตอนนี
้ก็ยังสงสัยนะเพราะว่าปกติคนเล่นโยคะก็ต้องมีโฟกัสไงต้องมีสมาธิไง
แต่คือโยคะฟุ้งซ่านแล้วไงตอนนี้เขาก็ยอมรับว่ามันยาก
ทรงพจน์คุณนิติการค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณธีรรัตน
์โอ้บรรยายเป็นเหมือนเสมือนหนึ่งเป็นทาสแมวเลยเป็นผู้ที่มีความสุขกับการได้เห็นแมวทำท่าน่ารักน่าจะเป็นคลาสบำบัดอะไรได้ทั้งคนทั้งแมวเลยนะคะ
แต่ว่าคือพอฟังเรื่องของจุดประสงค์ในการเข้าคลาสนี่คือช่วยให้คนคลายเครียดแล้วสุดท้ายเนี่ยน้องแมวที่ไร้บ้านก็ได้มีครอบครัวด้วยในที่สุดนะคะมีคนมาอุปการะไปด้วยน่ารักจริง
ๆเห็นว่าเห็นในวิดีโอคนนี่ไม่ได้สนใจกับการโยคะเลยไม่ได้พุ่งสมาธิไม่ได้อะไรเลยเล่นกับแมวอยู่ตลอดเพราะว่ามีแมวเดินไปเดินมาอะเลิกโยคะไปเลยเล่นกับแมวเลยแล้ว
สุดท้ายคือน้องแมวโดนลุมแทนนะคะไม่ได้ไปคุมท่าทางของโยคะของแมวแต่อย่างใดค่ะ
นี่ก็เป็นการบำบัดทางอ้อมนะเวลาที่ใครเครียดๆก็ไปเข้าคอร์สลักษณะที่ไปอยู่กับสัตว์เลี้ยงไปอยู่กับความน่ารักดึงความสนใจจากเรื่องหมกมุ่นในใจความเครียดในใจไปผ่อนคลายตรงนี้ก็น่าจะเป็นช่องทางที่ไม่ต้องไปบำบัดอย่างเป็นทางการก็ได้นะคุณนิธิการคุณทรงพจน
์ใช่โยคะแมวนี่เหมือนเป็นอีกเทรนด์นึงเพราะว่าเมื่อก่อนนี้มีการพูดถึงคาเฟ่แมวซึ่งถ้าจำไม่ผิดคุณธีรัตน์น่าจะจำได้ว่าหลายปีก่อนหน้านี้ก็จะมีคาเฟ่แมวเยอะมากในประเทศไทยเหมือนกันใช่ไหมคะ
ค่ะน่าจะใช่ดิก็ไม่ใช่
ดิฉันเป็นทาสแมวคนนี้เป็นกายเป็นแบบนี้ไปดิฉันจะไปคาเฟ่แมวบ่อยๆนะคะแม้ว่าจะสุ่มเสี่ยงในการถูกข่วนบ้างบางครั้งคราวแต่ก็ยอมนะคะก็ตามภาษานะฮะ
ในรายงานเมื่อสักครู่มีการพูดถึงโยคะแพะเคยเห็นเหมือนกันคือแพะเนี่ยเขาชอบอยู่บนที่สูงใช่ไหมเวลาทำท่าโยคะเนี่ยเขาก็จะไปยืนอยู่บนตัวคนยืนอยู่บนหลังบ้างอะไรบ้าง
คือกระโดดขึ้นไปอยู่บนหลัง
ไม่ได้ซุกซนเหมือนแมวแบบนี
้อันนี้ดูจริงจังก่อนเนาะ
ดูจริงจังใช่
แต่อันนี้คือแมวเดินไปทั่วสตูดิโอเลยคือไม่ได้เป็นในลักษณะที่จะไปช่วยสอน
ไม่ได้มาช่วยไม่มีส่วนร่วมอะไรในการโยคะ
ได้ค่ะเอาล่ะโอ้โหน่ารักมากขอบคุณเรื่องราวดีๆเรื่องที่ทำให้เราคลายเครียดนะคะเรื่องที่เราเห็นช่องทาง